Ukanda wa hende wakafunde Polo leasi Korinte. Korinte ka hende itini katondo. Dimi Polo, lelo otomami wa Yesu Kristo malo langula unya shongo, ndona angeso Timoteo. Tambu kombo e chunda dambe ta videlo shomba wa Korinte ndo asi kumbuka unya shongo, anewelelo ujawaka ya utu ndo dia, unya shongo lele sheso la uwanji Yesu Kristo wanyenya nganji ndo wanyo shawo oladi. Totombole unya shongo, umbuchi wo wanji wa kiso Yesu Kristo, mbapa kolo di lololo, unya shongo la shawo lolo tena che, nde toke kecha kalofonu ya kiso che, kele toko kela kekecha anewe na weho che wafonu okone wakanda toke kecha. Dikambo ngane wosangiso la Kristo woke wafonu ya kinde ngana koto mbayo tolongo la usuko male Kristo. Enda kashote kolo soa kete danyu nongola usuko ndo eku. Enda kashota mbuke ketala. Kete danyu nongola osuko wa yonyoko ka la ambikike la lututcha fonu yako ya ameye naso. Onko oneshote kola dikongelo da shika lo dikambo da kinyu, dikambo shombe wakashate, ngane wakanya sange la sofonu, ngana komba yonyoko nja osuko waka watosha. Dikambo nyuana lengo, shonanga kada nyumbe ya, fonu nye ya kate nyilo etini kakete ka asia. Fonu yako ya katamanya woho wa hata kukembikike kutaka ahula ete madone tayonga la loseno. Shotaka fonyone wambu tufunde enyoi. Koko dikambu ne daki okone da shombewa da hashomba heka etema wa kisole so shwame koko paka le unya shongoto lolo la edo. Nde kakato chungola omalo wale wanyoi wa mamba, ndoka yoto chungola ka omaloko. Elo shote kolo kongele nde dande kayoto chungola tu. Dikambo nyame nyayoto kimanyia dan nomba unya shongo lo dikambo da kisu. Okone unya shongo ayetawo elombe lo watu fula lo dikambo da kisu, nde ayoto shaololo ne. Kolo di kamoda kiso atifula waye mbamboka lo saka onde wayowoka. Kene koko kiso la afuna. Kumu otema ka kiso tuhutu ya kadalo keola kiso la anjane. Ale konyake ochale enyu le kola mema kanando la solo kumale unyashungu. Ahala lumbalu tu kukula ngaji ka unyashungu. Di kambo le kandawa kiso sho hatonyo funde akambo akina paka ango wa denyuloko ndo wa hotonyu. Kodimi fonya kada nyayo hoto dikambo ne dimena. Dikambo nyu nyaka hembe toka yema lama ayo koka lushilo wanji Yesu. Nyu nyayo funa lo dikambo da kiso ngane wayo tufuna sho lo dikambo da kinyu. Lama kamenye okone. Dimila kalange toko chotondo le nyu, danyu nyomo ngena ngena. Dikambo dimila kalongo sola data echile nyu la mayo mocho uchalo uja wa Makedonia. Loko ngo la mayo mukalula, dimila yota nyenyi. Laso nyu, nyayo kimanyia da chindemi uchalo uja wa Yudaya. Unde la makama sango ya okone, dimila Kenya ohodu wa kimi. Lama konge mi akambo wa kimi, onde dimi nomba maka o malolonto. Ayo monga la tante elo kondo kema. Lame le onya shungo momba kamete keneka tande, keneka kamanyo te kumunga usango wame elo la kema. Dikambo Yesu Kristo na onya shungo, onela ke woya malati wa kinyu o malesi la Timoteo la dimeoso. Kunja danjonga elu la kema. Kukundeko elu kaunya shungu. Dikambu ndekele elu kashikike alakache waunya shungu. Laso male Yesu Kristo kataso ayalo soku wakiso dambisha unya shungu lukumu. kuhunya shungu ndame katu keke chakame lanyu lulo seno lala Kristo. Tukuhunya shungu ndame kakatu kite iso. Nde akato jeto jembetelo ya kinde. Ndo akajele tema wakiso edimu kololo huko ekula kadyango datu mbendi. Unya shungu kamumoso omenyi. Anjake enda kadimila mbo tankashi. Tuko danyu pando mbaka mateda haka lula lusu mbo akorente. Shu hatu yange danyeta uya la wolo. Dikambo nyu nyambo shiki kalalo deta wo. Kukusho nangaka kambala nyu dololo wakinyu. Korente kahende itinyi kahende. Onkone dimilaka shikike dahanjala kanyu latu kuyunyo chuchu madyatu. Dikambulama anyo chuchu madyamane akona ukukitu njonyo ngenya ngenya. Ka paka vwako ame uchuchu madishami. Umalu dikambune mbaka manyo funde okone wakama funde. Dimiko unanga komale enyu konyo chuchu mala umale ato angu woto mbisho ngeno ngeno. Dikambo dimilambo suya dalamu okami ongeno ngeno nyuchela wo nyekolu ngena ngena. Elu, dimila kanyofunde lo temankangi ifula ndolo lengo lengo. La so ifula ahada nyochuchu madya kukoda nyenya woho wanyolangami. Indaka utomochi aki kyoko yochuchu malo. Ahadimika kanda chuchu madya kukonyuche. Kanga amochi wale enyu, diaha munga chama ndiku. Le oto langane, inda kifula wale enyu wambu wosha dilanya, kita ambu koka. Umaloko keleka akiane, nyunye kola diambu ukimwe, dumbu ukekecha, diambe wo, diaho uchuchumalu wa uke, njoko molu utima. Umaloko kanyolo mbamida nyumbu ucheka akambu dambe nyaone nyumbu ulangaka. Umaludi kambu dako mbaka manyufunde lakalange nyuhimba diaka na nyunya akambita wola akambu che. Lama adima nyenyu utomochi munga kakandache kiti wate ndo dimila wo lambu dimanye. Dikambu lama adima nyami munga kutomochi. Ina kadimila mbonga ludi kambo dimochi da dimanya dimidi chaka lokoko wa kinyula tondoka Kristo yaha mbecha satana la tondoka kiso dikambo shombe wakato kanyita kinde dimenifula lama kama komelo shombo wa troase date wo ya lukumulo lolo la Kristo dimila kenyi da o male o wanji dimila kakonja etena kololo kakamba. Kuku dimila kilo kia nifula, dikambu dimiko utana ona angeso titu. Umaloko mbaka malakana la aso sombo wa troas, kula kachu uchalo uja wa Makedonia. Kuku unya shongo wa tombo me, ndela tato jeshi che chumbalo Kristo. Ndembe onyaka Kristo male sola hole che, uko malashi wapula upumula hole che. Dikambo shote kwa uko malashi wele lo pumu wadimena wakalambola Kristo unya shungu. Shote kwa uko onele ane wele lomboka kaeko ndole ane watashisho. Le ane watashisho upumu wanyoyi mbatonga nyoyi. Le ane wele lomboka keko upumu waloseno mbatonga aloseno. La aso akono kuki kambala lutumu la uko one. Shoke mauko akina ifula keto wanda ukanda la otegeta wa unya shungu. Kukula amele unya shungu kakatotome. Shotegeta ka luhue la tondo kakinde uko akambi wa Kristo. Korente kahende itinyi kasatu. Unde tegete enemenya kada shota mbonyo mutate la funa. Kukanateko luhumba uko atamochi. Danye nya ikanda watotekete wole nyu kanga danjo nyolomba wo. Tuko nyua membele ukanda wa kiso wofunda mile tema wa kiso ndo wokoki otoche mbe wando mbadia. Elo, Mete nyunye kwa ukanda ufunda miomale Kristo, ndo wanyole kiesu. Voha ufunda milashi wo ukanda, kukula idimu kaonya shongola sena. Voha ufunda miloto bayabaya tave, kukulete mawatu. Sho kichia kadikambu ne omalu dikongelo deso la dole onya shongo omale Kristo. Dikambu sho hato koke funa deone, sho koka kachalu tumu la wohone omale so shwame. Kene kako kasocha keko omale onya shongo. Dikambu nde kakato konya ato woko ki la kambe dioka nelo do yoyo. Dioka nelo ne hadi endana la duido fundami kuko mindana kala edimu kololo. Duido fundami njakaka kuko edimu mbishaka lo seno. Duida ka fundama deta lo toba ya bayatave. Kulu kumula unya shongo la kena male tena kako. Elungika moshe kaka hetelo sa songo waki asi Israele kuko kala aminda tete. Kuku usasone waki la da shisho. Inda kadui da kilo kamba da tola atolo nyoi. Da katombelo lukumu la okone. Kulukumu la lutumu la kamba idimu kololo haluto leka la dui. Inda kalutumu la ndanya atola aki la lukumu. Kete hoke lutumu la konyato ato walo sembwe la tonoka onya shongo. Shombe waka ambuta shate lukumu laka hetake jeja. Halo koke mbedima la lukumu la shinye lambo tamanya peta. Dikambo enda kakene kaki koumonga eja kaki la lukumu. Kete hoke kene kachika la ponjo. Toko malo dikongelo da woho newe so la dyo mbe so la luchungo la woke. Shoke ma woko moshe laka ya akombe elungile chika di hondo. Da seke asi Israele da vomena la mata shisho usase waki kuchika leja. Kukoto mbata kiwota kayonga hatoyo kukaputo. Kupolonde lo kene tumbata kiwota mbukumba male chika kokame kadi hondo. La maadya wo ikanda wadyoka nilo dejeja. Chika di hondo kene shishoka pakale oto lambo sangana la Kristo. Eloto isango che wadya wo ikanda wa moshe. Chika di hondo kumbaka tumbata akiwo. Nane watu ukanda wa uyo unya shungone. Lama seke soto chale uwanji. Kite chika di hondo kambo kumbo. Kuko teke tone uwanji kedi lane idimu. Kulene ilidimu kwa uwanji. Leko kile luchungo. Shoche dungi dambo kumbo. Taya lukumulo uwanji. Onkone shotambo kadimo yafona lo uwanji. Dambeta umalo lukumulo ne ochalo lukumulo liki wokento. Nga shombele lutumu lambo kamba edimu kwa uwanji. Korente kahende itinyika nei. Unya shongo umalo lolo wakinde. Akato shalu tumulo ne umaloko mbahata lembo utema. Shota kanganye chelo wo shami ndo wansonyi. Sho hato cha akambo lalo keso ndo sho hato sekeso la oteketa wa unya shongo. Kuko shombe wakalo huwe kenekele solo kusho njajaka okone lukumu otema kuto luto latunuka unya shongo. Kuenda ka lukumu lolo lolewe ya so halu manema fundo. Kete lole koko ne pakale ane watashisho. Vo hawe tawo dikambo unya shongo akolo wala anjane akadi heto mbata akiwo. Unya shongo anemba ashimbaka davo meno sase wahanjone umale lukumulo lolo. Leenda na la lukumula Kristo lelelo efonelo ka unya shongo. Dikambo sho hato ya ewe ya shwame la mala kanyaso. Shombe woyaka Yesu Kristo oko uwanji. Kole so, shombu takada shote ko aso limuwa kinyu loko kwa Yesu. Unya shongo ne laka tate, usase wangamo omalo ujima. Iko tu one lakanga mula usasi wa kindele tema wa kiso, dato sha usasi wa lukumula unya shongo la heta lilungi ka Kristo. Shote ko lukunjo one la koho wa womba, kele washa unya shongo wolo one woleki, kuka hale su. Shote ko lumena fonu ya we hoche, kuka ha mino mambotu mino. Shote ko lukiana, kuka hone dikongelo mambotu kanula. We ko luto henya henya, kuka hone unya shongo mambotu kale. Tumuse mbata wato mbe, kuka hone mvo mambotu vo. Shiche shote ko lute mbe, lo dembada kiso nyoyika Yesu. Kele lo seno la kinde, le na meto lo dembada kiso. Lolo seno la kiso, shote ko unya che lo wale wanyoyi, lo koko wa Yesu. Kele lo seno la kinde, le na meto lo dembada kiso, da yuvo. Onko ane nyoyike ko lo kambale so, ko lo seno le ko lo kambale nyu. Ukanda wawi wa unya shongo mbutaka one,
dimila ke tawo umaloko bakamateketa
shola wola lukanyila kola amela dietawo shombe tawo kando maloko mbe sholo teketa dikambo shombe wakada unya shongo la kolola uwanji Yesu malonyoi ayo tolo la shola wolo nyoi kame la Yesu konde ayo totonja kame la nyu la tondo ka kindi dikambo keneche kambonga omalote wa kinyu. Kelela mayo ta fula kanganji, toka fuja le atufula alombelo wakalo ya lusaka da lukumula unya shungu. Omaloko mbeso hatoko mutema. Kanga mbatala analotola kiso yema yema, kuku eungeloka kiso kedimu, ta avusoka lolushi ndolulushi. Fonu ya ye machiche ndo ya chinyi ya unya ye naso. Tolongosho eka lukumula woke ndo la ponjo lolo ki fonu nye. Dikambosho hato je imba lo kene ke enama. Kuko shombi jaka imba paka lo kene ka henama. Kene ke enama hacheja. Kuko kene ka henama chikalaka ponjo ponjo. Korete kahende itini katanu. Dikambo shombe wakadia enda kahiyombo nyea sena soloko, kedi kedi dembade sola diola kete yamboto. Kete unya shongo amboto mbe dihole danjo jaselo lungu. Dihole dakanda longo sola ndame doda yo chika la punju punju. Kuka kia anesho, takumbula da shomu mo wuhowe sone, kutonga wuho ne uliki longelo ka kiso kalulungu. Dikambo kanga ambayo toka dimo, demba hadoto chondo kumboka. Elu, ijaka katasene lo hiyombo yala akete, shota yo kia naka oko atowele la pa. Ahone sho nangaka chika demba da kiso yala akete, kuko sho kumbula kandota demba dalolungu, kele lo seno la dinya dinya kene kele la danvo. Toko wonya shongunda ame kakato tome da kadimo okone, kunde akato shedimu kakinde, uke kula kade angoda tombendi. La shoshote ko shiche lo tema wulu. Shombe wakada ejaka chikala shola demba ne, shomanga netale la dihole da jase uwanji. Dikambo sho kenda kenda ka umalo dietawo, kuku aho umalo kene kena so. Shote kolo utema uolifula, ndo toto le kananga chika demba ne, koto jase suke lo uwanji. Kuku sho nanga katondo tondo toko ngenya ngenya. Uungi sho chika lalo demba ne, kanga sho di chika. Dikambo shote kola da tomba shoche la tondo ka Kristo, dande toto lomboya, kele otoche ka futame keneke dimilande, lomenda elolo la kolo ya kandache, siya kindelo demba dande. Shombe waka keneka la ngambuta mboko wanji woma. kula shosho nyangaka dambeta wo yatu. Unya shongo te waka dimena, ndo dimifonya ka te nyamela atiwe tema wa kinyu nyumbe waka mitu. Sho hatoto meto lanja atekete linyu. Kuko sho nangaka nyosha etena kanyu funa lo di kamboda kisu. Onkone nyumbe waka kadimula ane watu ya tumbula ka omalo keneke natu. Kuka homalo keneke lele tema wa kisu. Enda kamete kesho dinyinya, kete loko kwa unya shungo kesho okone, kuku enda kashoteko atuwe shika, kete loko kwa akinyu. Dikambo lulangu la Kristo, lambo tahime, shu anewewa mete da oto ya koto, mbuvwe loko kwa atuche, kedi kedi atuche wakavu. Nde akavu loko kwa atuche, kile ane wa sena watu sena ke dikamboda kiwovwame kukulu dikamboda onela kavu kwa kulolo koko wakiwo okone sho hatoyenda to utopaka omalolo tola kinde kanga mbele tondo tondo sho takosa ka Kristo lolo tolande ka kiane sho hatoyuo sato uhoso enake utu ambusanga na la Kristo yetende ayo tulo yoyo akambo wejeja wambemba shisho unde wambo shisho wambo shisho la ndewe yoyo wambo shadi holi akambo asho chenja umale unyashungu nde amboto kanya la ndenda ame umale Kristo ndunde akatosho kende wambo kanya ato akina lande dikambo umale Kristo Unya shungu akakambaka dambu kanya atuche la ndendame. Ahala minda munga ya kiwo, kunda katosho kende wambe uya lutumulo nela diokanilu. Tukula shoshuti kolu teketa lote wa Kristo, uko watika na unya shungu ndame kanyeta umalisu. Tambu nyo senga senga lulukumbula Kristo shati, nyeta wadambu kana la unya shungu. Kristo akana kumu ngandu ukula munga kukunya shungu akawahe uchu wa munga ya akisu. Kele umale ende, tuko kela konja ilu wa umalu lutumulone la tuko mia unya shungu atuwalu sembwe luwashu wa akinde. Korente kahende itini kasamalu. Onkone shu anakambala unya shungu. Tekolo nyolomba dahanyu shisha nganji kakanya konja umalende. Dikambu unya shungu mbutaka lo kandawa wiwa kindeone.
Lo nyawa dihombo, dimi lakako hokame, dimi lakako kimanya lo shileko.
Onekele kakiane tena kambeta wo ekimanyi loka unya shungu. Onekele lushi lo kukiwo mbika. Sho hato lange vo monyola lutumula kiso. Umaloko mbayanga shoda hasho takanya kangu utoto ilo seka dikambu uya adila kona. Kuko shonja enyaka lo seka dikambu che da shoteko akambiwa unya shungu. Sho mbikike ka ashui ihumba la ilingu lingu la lutuche lifula. Wakatono ludi ndoto jalolo kanu. Wakato tomboshe atu, wakato kanja tumu ya wolo hakuki. Joya jonye lende atu ilala, yango yande nye lende atu yena. Shome nyakada shoteko akambia unya shongo omalu pudi pudi ka kiso kotema. Die woda kiso, lutuchala kiso ndo ololo wa kiso male idimuko ololo. Omalu langola kiso la solo. Umalu la kanyelo wa kiso wa kene kele solo ndo umalu kuduka unya shungu. Sho kene kusembwe kosa so uko ihumoka kiso kata kangada sho nja ashimbe. Watole mia kuwato shasoni. Wata kambu wa kolo wa so kuwata welolo. Vowe kolo tosa uka kanga wa kashi kutete tata kene kele solo. We kolo toso kato wa hawewe, kote tato che we kolo tewa. We kolo tosa uko atu wa sunya sunya lumu, kutetete ko atubile lo sena. Onko ne we nanyu. Voto shaka alanya kuhawoto yake. Voto chuchu majaka kukote ko shichelo ngeno ngeno. Shume na maka akanga wawula kukushu ngonyaka atufula. Shote ko ukatu ahashuke ndukema kutete mete shote ko limache. Angenyasho asho shomba akorente. Shota kanyo te kenekele solo. Shota kanyo dihwe etema wa akiso huwe. Sho hatonyo dihe etema wa akiso. Koko nyu mboto dihe wa akinyo. La asho, dimilambo nyo te uko anami. Nyo onge lalo kanyule so lalole nyu. Nyo to dihwe etema wa akinyo huwe. Tanyo choke to shohana la anewele ke maladi etawo. Voke ma ane wa shunga na mbotone la nyu. Dikambu do tonelo da kona doko kinja lala asa kangalo sembwe la kanga kolo. Lenda kanyateno sasa kuwa na la ujima. Kristo ngande uko kinde mbotone la diabolu. Kanga to, onele etawo kakona kuku kinde sanga kamela onela hetawo. Ludulo temwelo la unya shungu ngande uko kilo mbotone la dikishida aseweja. Dikambo shote ko ludulo temwelo la unya shungu la sena ngane wakate unya shungu ndame ati.
Dimila yo jase ndola ya okenda kenda la atei waki wo. Dimila yonga unya shungu waki wo kovuwa yonga uja waki mi.
Umaloko katu uwanja ati.
Nyotombe umala atei waki wo nyoka kitoni lawo. Tanyo nanda kendo ke moto ikamindo kele dimika nyolongoli. Dimila yongo mbuchile nyu konyunya yonga anami wapa mila wawamatu. Ngaso mbata uwanji kanga kuduche.
Korente kahende itinyike sambili. Angenyu wakimi alakane che wikola nemolisu. Umaloko kele tele umaloke neche kaja demba kanga lumu mindo. Ndo toke ketale da munga atu wame makana ndo wako kele lo sena lo dile mielo le unya shungu. Nyoto dihwe etema. Shoko chendo koto kolo. Shoko manendo koto diango. Shoko omengi ando koto. Dimi neda tamiso aha dimi tenyanya. Dikamungane woko modi taka, nyunyeko ato wadi humbo leso. Umalokombe sosi che kame, uungida sena, uungida mvo. Dimilamba hotema wa kimihe amale nyu, dimileko lufune fula lo dikamboda kinyu. Lufonu ya kiso che, dimichikalaka lotema woli fula ando dimi ngena ngena ka woho amboleka. Dikambula magata komelo uja wa Makedonia. Shoko umumu ya kanga yema. La hole che shotaki le kakatanu. Esanyi la ato akina. Womale temasu. Kuko unya shongola sha ane wambole mba wolo. Akato shawo loye lo watito. Kosho taka keketala etema. Aha loye lo wakindoto. Kukoto umalo kene kakanda to te uhone wakanyola ke dande kekecha utema. Nde akato shimbwe uhone wakombola nyume na mi uhone we nyulo chuchu malo ngane walanga nyuma memi. Umalo kokele dimi lambole kange na ngena kakiane. Dikambu kanga enda ka ukanda wakamanyo funde wakanyo chuchu madia. Dimi haladi chuchu mala kakiane. Dimila kakoke chuchuma la mele ukandone wakanyo chuchuma ja etena kemochi kitu. Kukoka kiane, dimila mbo ngena ngena ahadione lambu nyu chuchuma ja. Kukudikambu uchuchuma lo wakinyu wambu nyotola lo kadimula diunga. Uchuchuma lo wakinyu wambu kambe unyashungu kushu hatonyo chendu kukolo. Dikambule unyashungu. Uchuchu malo tongaka ukadimwelo otema watola ochalo eko. Ko ndoko dikambo da chuchu mala dele lasho. Kuko uchuchu malo wala anja tongaka nyoi. Uchuchu malo wakanyoke Onyashongo akakambela wolu tumu ko ohonyenda kakiane kene kambutumba umaloko. Ohonyenda oho wa munyole kambija imbalo kene keta umalo chuchu malone. Ndo oho ambo onyokonya esalu salu danyunja atekete. Ande keleli, ande wa omale, ande sakika menami, ande ohetu hetu. Ando salu salu dandanya kene kele kolo. Nyunya kenya lowe hoche danyu kema atuwele lo nongolo di kambune. Kula ashwenda kadimila mbonyo funde. Ahalo koko wone laka che kolo kangalo koko wone laka wache kolo kako. Kuku danyumbe wa ololo latundu kaunya shungu uhitu hitu wa kinyule isu. Umalo kombele kene kakanyocha. Kakatu kekecha etema. Aho tema wolo to mbakata kunja. Shota koke to ongeno ngeno woliki lumena ongeno ngeno wakila tito. Lama kanyo kekecha nyuche. Dimila kofune ye makambe lo koko wakinyu. Kuhenyu hanye mbimbisha misoni onde anyumbisha. Koko ngane wakata nyote kashiche kene kele solo. Ngana akombele lo tombola kinyu la katanyo tombola kale tito la kayena makaone le kola shika kunganjika kindele nyu kamboyoleka la muhonde uhone wakanya kitanya nyu chela kambu ndungane wakanyulungula la woma ndula lukumba kamo ngeno ngeno vele lami dikambu luko kamba hote male nyu la kambu che. Korente kahende itinyike nane. Analengo, shona ngakada nyumbe wa ngane wa kena manganjika unya shongola chunda wa ambetawi walu oja wa Makedonia. Leko ambetawi wakahemba mifula lufonu ya kawenyi. Kuku ongeno ngeno waki wo wakatama nyifula. Kuvo wakayenya kanga walu kahula mamba kanga mbewa wula mifula. Lambo nyo tente. Vo waka kimo kene kaka wakuke kimo, ndonde kanya kene kaka wakuke mbisha vo vwame. Vo waka kimo ka kene koliki kene kaka wakukaka kimo vwame. Vo waka tolombe la okoko miya wifula da shomba akimanya lotoma ekimanyiro kemochi le ase kumbo ka unya shongo kaluo jawa Yudaya. Kesho kambole kakene kakata kungeka, tundu vo wakaya shale uwanji. Kulo kongo le su shula wo umalulu langula unya shungu. Umaloko, bakata lombe tito, dande cho lakanyu, dande totete malala lutumu. Ngane wakanda lutate, danyenya danyumena la amana lutumu lone lalulangu. Nyunyeko kukele la kambuche, ludieta wo. Lolo shalo teketa, lo diewo, lo hito hito wahala komelo, ndololo langola kinyule so. Umala so, shona akada nyunja enya kokele lulutumulone la lo lango. Ahadu imba nyoto memi, kukole kolo nyote da uhito hito watu akina, da shihoja solo ka lo langola kinyu. Dikambu nyumbe waka nganjiko wanji waki so Yesu Kristo. Ndela ki la dangoto, akaya ete wola lo koko wakinyu, kele umalo wola wakinde, nyu nyolo le la dangoto. Onko ne lo di kambo ne, dimilambo nyote lo kanyila kimite. Eko dimenale nyu da nyu tete mala la kene, kakanyatate ono nyiwechi. Nyumba ki ato watondo, ahapa kawacha di kambo ne, kukundu waka lange dicha. La soka kiane, anyutete malaka kele nyoma nilutumulone. Ngane waka nyeta oda mbolo cha, okone mbe nyula ambeta oda mbolo mana la kene kosuke nyu. Dikambuenda kava mungala lulango lambisha, unya shungu ayeta olosha. Lulambo diwo luminda kosuke wo, kuku aha kene kahawa suke. Dioke maone nyunyo hombe kele akina wangene ngene. kuko pumbaka nyumbe dima. Etena kene, nyumbele la dango toto, la shonyu kukaka kimanya anewele luhumba. Lo kongo la mayo nyonga lushiro mochi luhumba, kuvo wele la dango toto, vwa yukuka anyukimanya. Nga shomba yunye dimala asanyu, uko watwa ukanda wawu yu wawunya shungone.
Onela kasuke fula ko munga la tokeke. Ko onela kasuke ye macho ko pomba ndokwengo.
Unya shunga tombo me ndela kasha tito uheto heto oyale nyu wole kiwa kiso. Tito aketa o kene kakatolombe. Kula adiko danne da katolombe. Woho akindoto lakalolelo heto heto. Ndendame akate danja oyale nyu. Shotambo toma ndelo na angesho lele la luwando la chunda wa ambeta wiche umalulu tumula kinde la ndakanya lukumulo lolo. Ndoto nde akashonama umale ya chunda wa ambeta wi. Dato chinde lolo kendo la yoto chalutumulo ne la lulango. Da lukumulo wanji ndo damenya lukanyi la kiso la kimanya akina. Shote kolo nyanga wehoche. Dambe wolo tendo la tolo woho wacha solo kunjo nevifula. Shote kolo nyanga dacha kenekele dimena. Ahapa kalo wa showo wanji kukotolo wa showo atu. Shota mboto makame la wo ona angeso. Shota ko hembe esangifula. Koko shiche nde akilo uhetu hitu. Koko kakiane nde amunyomoleka uhetu hitu lo woho ne. Wa munda he utema ifula lenyu. Luke ne kenda na latito. Ndeko se kami. Ndeko lukamba la milo koko wa kinyu. Ana angesho akina ane watu chinde. Vo wakato mama omale achunda wa ambetawi. Kovowe kolo kamba da lukumu la Kristo. Nyo ya enya danyu mbalanga kamete. Kele achunda wa ambetawi wa hoto dowewe. Da shushunga naka funalo koko wa kinyu. Korente kahende itinyika divwa. Mete ke mo humbada diminyo funde lo di kambo de kimanyelo kato maole ase kumbo ka unya shongo kalo ujawa yudaya. Di kambo dimimbe waka uhowele otema wa kinyo ololo. Ndu dimila ka funele ase ujawa Makedonia lo di kambo da kinyu te. Ana angesho walu woja wa akaya, wambu ya longo sholaka da kimo okongo umakono nyiwechi. Uhetu wetu wa kinyu waka chinjia ifula wale wo dacha uhako wame. Koko dimila mnyotome ana angesho ane, kele lo wandola kinyu lakata chelo di kambune la tuunga ke anyanya. Dimina ngakada nyu nja longo sholamete uko wakamadite. Kukuenda kase woja wa Makedone wambu ya lami, kuhawonyota nyinyambu ya longo sholaka. Kiteta yunga la sonyi kefula. Hato te sonyi kayunga la nyu. Luhu huone wakate nyida sho nye waka dimena. La so dimila kenyu uhumbada nombana angeswa ane davonja la kanyu la tonu kami. Davo njolongo sola lusha lalulangu la kanyalaki. Okone nde ayo ya longo sola alama ayo mukoma. Kunda ye nyada nyunye kolu kimolu temoto yi kukahala lunyangu. Nyoho kedikambu ne. E na koto tamanyaka tetola uho. Kete wate nde ukula lanjala. Kwena keoto tete malakala mune. Kiti wati ndakana hato otolunjala. Lasho pumbakada utuluto akimongane wakanda shikike. Ahala lunyangu kanga la uulu. Dikambu unya shungu nangakone la shalo ngeno ngeno. Ndu unya shungu yuko la uulu wanyusha. Weho wada ango che emete emete. Kili nyoya la keshi che la keneke nyula tolu uhumba. Dunyonge to la dango emete emete danyu chaka kambuwe lolo. Ngane wata ukanda wawu ya unya shungone.
nde ato shaka se wo la lo temotoi lo kahula kindele kola ponjo ponjo
unya shongo la to shaka wo hole onelo ka nduma padanja alesha ayo nyosha wo hochewe nyulo uhumba ndo ayo wo dia kele lo kahula kinyu la to eluifula Chiche nde ayo nyoko mia akangawengo nyuoleki Kele kanyoko ke la anja enya Isango le isango akangawalo kahu Kele fula kawosha unyashongolo saka da isha wakinyu watu mesu Dikambolo tumulo nela kamba nyu Ale ndana paka ale humba Wase kumbuka unyashongo Kukolota chia kato Elombelo ifula wambisha unyashongolo saka Lutumulo ne la yenya keneke enyu Kele fula kawosha unyashongolo kumu Omalo kichakichone wenyanyu lodeta wada kinyu Lulukumulo lolo la kristo Vowayo wosha lukumu to omalo lo kaho La kahana nyu Nyu la wondo la akina cheda angoda kinyu Vowa yonyolo mbeka le onyashongo la lulango Lo koko wanganji kalande kakanyosha onyashongo Onyashongo atombo me dalo shalakinde la hiya nambuta Korente kahende itinyika dikumi Dimi polo kanyolomba dimeme Dimi latonga ka otolo humba latondo kanyu Ndo la tonga ka otola kambo wolo shie mibula alenyu. La munyo senga senga omalo wola di ndolo lolo wa kristo nte. Tanyo toma ke la wolo da diminje kama lo kudu kudu la kambo la mayo moya la kanyu. Di kambo dimimbe wakala dimena dala yenya wolo wa kimile ane wata da shochaka kambo lo koko walo tola kiso hita. Mete shote kolo sena lo demba da lonto, koko sho hatolo sha paka uko wohowele lonto. Di homo da lo teda kiso ke maneda to wala anjane. Dode ko di homo da wolo da wonya shongo da hanjola nyemba ya solai. Shombi tolaka to kanyita kolo, shombi tolaka akambo che wata wolo ufunu dandosha dewo da wonya shongo. Shone mbiaka lo kanyiche dalo kitania kristo. Kusho tambo ya longo solaka danda anyo hejache kama ayo nyenya danyunyeko lumbetawo uhuwa kukili. Nyumbo saka akambupaka lo uho we na mawo. Indaka omochi ambo ya ena mete dandeko useka kristo. Anyomo kanyia tuone. Ndo sho la wo mbele aseka kristo wo huwende nde la wo. Dika modimi ke maladambo kashonyi. Tange na kadimi funa ifula. Dia wo olo wakato sho wanji. Wo olo ne weko da pamia uli wakinyu. Kukwa hadambo hanjola. Dimi haalange mongo koto la yanganyo shishaka la ekanda wanyo fundemi. Dika mbo henga anembata wateo ne. Ikanda wa pole so kama avo wa wolo langala ko njo ya la kandenda me ambo ya la tiaso kete aya wodo to ndo wo ho wa kinde wa teketa ho ko lolo la tui uto la ta okone e wolo lone ndo ko chikita nula sa kene ka funda so le kanda wa kiso la me so bula wo La keneka yoto cha la mayo tonga la tiwa kinyu. Mete, sho hatoto ke kanja edinya kaanga nja afonya la mochi wale anewaya ateke tevwa ame. Vowe ko di nyinya, vonja ediko la kaloye ediko ya kiwavwa ame, vonja afonya ka la vovwa ame. Le sho, sho hatoto funa kene kahawa kuke funa. Shota yo dicha uhone wakoka la lutumu la kato shikike wonya shongo la makanda teta wo da sho chopolo lenyu. Shoke ma wa chamba ndeko ukone sho koko mapolo lenyu. landeka shwango takashela komalenyu ndotakanyela lukumulololo la Kristo. Lande ahawa chamande kombesho anawafuna lutumula kiwokocha kuko shofonya kadya detawada kinyu dayonyo muhama ndo tayonyo mukoka munda olimuole kiwokela atiwa kinyu sho hatoto tamba olelo wakatoje onyashungu umalasho kete sho tayonyo mukoka komya lukumulololo lewija wele paka ambonyole kana kutoko malewo kukahone katoyo ya lelo funululu tumu la kakamba ato akina okone uko watu kanda wawi wa unya shungone onela langa funa afunilu keneka kacho uwanji lande ahoto la ya andula ndenda meka ya andula kuku onela ando male uwanji. Korente kahende itinika dikumilo otoy. Dimite nyombe tekete yema oku kanga dadi. Elu, nyoto kumbete yema. Hele na nyangu, dimile ikola kanje maludi kamboda kinyu. Kanje ma kene njako male unya shongo. Dikambo nyunye iko uko sikasika omoto we muma wa solo. Waka malakia da chukana la choya koyumi Kristo. Kuku lambo kawo mate. Okone waka chunjo lui Eva omalolo kesola kiwo. Okona kombele tombata kinyu. Tato koyoka dimo kotonjo chikambo kako kicha kicha. Ndo kapudi pudi ochale Kristo. Dika munyumbe ta okalololo onela ya njonyewo ya Yesu. Yochikitanyila Yesu nye ya katanyewo ya. Nyumbe tawoka toye sadeto edimu ndo losango lo chikitanyi la edimu ndo la losango lololo la kanyalongola umalesu. Dimi kanakante ndo kokene kondeki atomami waki nyuwa tanyu wambole kato chaso. Dimimbe waka munga haleye teketa kukumete ya hone halewe akambu. Taka nyenya nyuche di kambuso lutena che ndolo weho che. Lama kama nyewo ya lukumulololo la wonya shongo. Dimila kawilewo ya aha konge kaanga lufuto lame. Dimila kaya kicha kicha te kele nyu nyode. Onde lama kama che okone dimila kache kolo. Dimila keta wada achunda wambeta wa akina futami. Dimila kawa hotola dia nyukimanya. Kola ma kimila kanyu. Dimikote male otola ma kimilo uhumba wakuta. Dikambo anangeso malo woja wa Makedonia wakambela kene cheka kimilo uhumba. Dimiko nangato nye male kangalo dikambo dako na che. Ndo la yotete malapa kalalo kewoloso. Mena kansolo ka Kristo kelele mi. Dimilambo tante ndoko diholoto yilo woja woto ndo wakaya. Dayo wemba potola mufu none onde dayo wopotola. Landena akamachi okone. Dikambo dimi halo nyolange. Unya shongombe wakaone dimi nyolanga kamete. Dimila yotete malala changa anewe milo chaka akiane. Kele anewa kombola tana etena kavofuna. Ndoka vomenya da voweko lo kamba ukosho watena kela ambecha ewu. Ato wanga soweko paka ato mami wakashi. Voweko lo mbuta kashi lo keneke ndana la keneke chawo. Kuvo nja iteka uko ato mami wa Kristo. Ndoko dikambo dadi ambo dele laso. Dikambo satana ndame mkukaka nja ite uko kenji wanga mu wa unya shungu. Oko oneke ima dikambo da oke da kambi wa kinde vola wo njaite uka kambi walo sembwe. Kuku kome luka kiwo kayo yala uko kene kakawachi. Lambo nyomo ditete nte uto atombo sake uko kanga dadi. Kanga enda kanyumbo sama oko one kete laso nyombeta wo uko kanga dadi. Kele kamenyi la funa yema dimila wo. Mete keneka tamika akiane kiema keneka langa uwanji. Lama ya milo funala ane, dimile kolo teketa oko kanga dadi. La me la te flaketo we kolo tafune pakala kamwenda na la lotola kisho. Elo dimila wo te fune yema. Yenda ka kanga watomba so wenyu. Kete ka nyu nde kamboka kanga waladi. Ka nyu mikikeka la manyoto me wo duwi. Oko wa afumbe. La manyengi ya wo. La manyo chunja wo. La manyo toko me wo. La manyo komo la wo le lungi. Dimile kola sonyi la maditami. Shota kata manye hodu dacha okone. Kukuenda ka utomochi ambufuna lo koko wadi kambudi mochi. Toko ta oko kanga dadi kata. Kete dimila wo la yo himba. Vovo ate shua sebre ombeso. Kuhendo dimila wo. Vovo ate shua si Israel embo kaso. Kuhendo dimila wo. Vovo ate shole swango anawa Abraham ambeso. Kuhendo dimila wo. Vovo ate shote ko akambiwa Kristo. Nyomo tekete oko kanga dadi metete. Dimila mbo ta wale kaka fwa. Dimila ka wale ke kamba. Wakambije lolo kanu esango le esango. Laka komama efula koleki ndola kila asa ekola nyo esango le esango. Laka komama esango akuma atanuwe tondo akofi akuma sato la divwa umale ase Yuda. Ase Roma waka komola eshingo esango esato. Ndo waka lange njakami osango mochi lamboka maave. Laka mbo la mashua esango esato. Kula kachikala usango mochi enya kuma hende la enei we tondo la ashi. Esango ifula wa kimilolo kendo la kila wale umalo dola dyankoshi. Umale ya potodi, umale ya sekamiwase Yuda, ndo umale ya ngena ngenda. Dimila kilo wale le shomba, la hule wa shenga, lonjale, ndo la atiwa ana angesho wa ya taone ana angesho mbewo. Kukote tebu. Dimila kadene la tomu ya wolo ndola kenyi pa ka wolo. Isange fula dimila kenyi pa la ongundo. Dimila kadene la njala ndola posa kashi. Isango le isango ta akime la yengo kande. Dimi la kashowe la chichi ndola utaka. Kete hoke to ta uya akina. Lolo shi ndolo lushi. Le kwa asolo paka ya ha omalo to kanyite milato. Uchale ya chunda wa ambita wiche. Ena ke otomochi eko wadu. Kete ndo dimila wo la yoya uka wadu. Kwena ke otomochi ambo kolo munga. Kete dimila yoka kanjike fula. Enda kapomba makada dimi funa. Kete dimila yofuna alo kene che. Kenyo hodu wa kimi. Unya shongo sheo wanji yeso. Lokombo la kindela tombo me ponjo ponjo. Ndembe wakade aha kashikatami. Lama akimilo shomba wa damase. Owanji wa kilo kambe kumekanga aretase. Aka kicha anami lowa kuke ya lo shomba damundami. Kuko waka tonja omalo didi shidale hele ko shomba. Kuwaka polo ya lo saka. Oko nemba kama hande omala nyawa kinde. Korente ka hende itinika dikumila hende. Kanga mbelo ufunuke madimena nyombeche fune. Koko dimilanga teketa kakiane dia ya aene lo la eshe lo waka mbisha uwanji. Dimimbe waka ukriso omochi laka dia malo longo wa sato aye nonyi dikumile enei. Dimi haleye kana mete kakanda diama kukana aene lo kakandenyi unya shungunda moto kadiewa. Yelo. Dimimbe wakada utone akadia mapolo ndolo paradiso la aneto. Dimi haleye kana mete kakanda diama kukana enelo kakandenyi unya shungunda moto kadiewa. Kuleko nde akoke eteketa waheya mambuta ndowele uto hakoke mba ateketa. Dimi te funelo koko utone. Kuku ahante funelo koko wami dime. Kete paka kana damenya ohodu wa kimi. Oto molanga kafuna chiki dimike makanga dadi dikambo kene ko tomota akambo wa sholombewo koko dimimbewo kadafuna daho tomochi njombo saladi ko oliki kene ko kondombo sa lumena kene kamena ndela cha ndukambo kandela ta koko dahadi mindola la lotamanya one lambo konja eshwelo wa mamba wakambije fonu ya mamba lo demba fonu nyeye ko uko nye yotomami omale satana danjo menya shoko ndo sekemi dahadi mimbudane la lotamanya dimila kalombe uwanji esango esato dande chungula mi omalu fonu kene nde akakadimulate ko uko nganjika kimi lande kuduka kimi mena makabamba ala amele ohodu la so diminde kananga funa lo temotoi lo hodwa kimi kele kuduka Kristo kemba keshimbe kamionde kashimbeki umaloko kele dimakana le kolongeno ngeno uyadi lo hodwa mi lo koko watengo lo koko wapa lo koko wehenye henyelo wa suwa mi lo koko wa Kristo dikambu kama we mila wodo angu kemi la wulungi dimile kolo teketa uko wate kana kanga dadi kuko nyu mbambombi jo ya dadi dako toko nyu mbato teketeka dikambu kanga mbemi utula nyanya atoma miwa kinyu watanyu nyate vombole kia atochaso awondeki akambu wenya one dimile ko utoma mi wakachamalati wa kinyu la lo tucha le fula aloho la kambu wa mamba wa wehu la wehu lo di kambu da kona da kanya chikala lo kongo wa chunda wa mbeta wa akina naka hadi kambu da kimiko unja la wo chole nyu nyoki mwe lo kolo keso dimone la mbo ya longo so la danja o ya le nyu osango wa sato ko hato nyunge wo chu nyumba yanga mi kukaha kutawa kinyu dikamba hana mbele la danyanga kutawa kokea mbuchi wakiwo kwa mbuchi mbele la danyanga akutawa kokea nawo lemi dimila yonga longe nongeno wa dimi shisha keneche kemila to ndu danja shisha dime danyo kimanyia ina kadimoso anyulanga ngaso onde konyunya yonanga ye macho la so nyumbeta okada dimi ko munga wochole nyu koko tomocha yo tada dimi la kila lokeso ko dimi la kanyo chunja onde dimi la kanyo henya henya umale omochi wale ane wakamanyo tome dimi la kalombe tito dande chole nyu ko dimi la ko tome lo na ngeso le wanyu kunya yo ta one tito akato henya henya onde dimila nde ko kambalo koko wame ndo la loke wolame undo nyufonyaka umake jeja da shote kolo nyanga danja tekete la tunduka akinyu kuhekema shote keta kangane walanga Kristo la tunduka unya shongo ndo sho nyoteka akambwa shoche nyuana ngeso wangaji danyu hamia lo jetawo dimile kolomboka wo madaka na lama ayo moya lakanyu dimi hato nyotana ngane woto mulanga ndo nyu hanyoto tana ngane woto nyulanga dimile kolomboka wo mada la yo tana ewanu lakanjema nkele la ikumanelo ntengo la ochobola chobola wakambu lokanyi la ufutanu dimile kolomboka woma da wonya shongo wa kimi atokoyombisa sonyi la ati wa kinyu la mayo moyo osango wa yaye kudimi njole la lokoko wa tifulane wakache munga ayeja kuvoko kadimole tema omalo kenekele mindo omalo monanyi ndo omalo dikomoda kawache korente kahende itinika dikumila asatu oneko sango wa sato wayanga mi njala kanyu. Ngane wate ukanda wawu ya unya shungone. Dikambo tshe de kola dia sambo lowa showa to ahende kanga asatu. Dimile kola die woyelo le ane wakache munga ejeja ndole ato akina tshe. Dimilambo ta die woyaka usango wahende la makama ye la njonyenda. Kukuka kia ane la memi ke malawo dimilambo nyomonyo hola doto onte. Usango kina wayomoya. Dimi hato kimwendo koto. Nyukombola ka jembetelo yenya one Kristo ekolo teketa omalemi la sonya yo ikonja. Kristo haya enya ohodu lodi kamboda kinyu kokonde menyaka wolo wa kindela ati wa kinyu. Mete ndi aka hane malota mawa shui omalo ohodu wa kinde kokonde ko lo sena umalu kuduka wonya shongo. La makakata na solande, shoteko ehodu sholawo, ukulu kene kanyo cheso, shoteko lo sena lande, umalu kuduka wonya shongo. Uhonyo ya sedinga nyame kana nyunye kolo sena lo dietawo. Kema nyumbe wakada Yesu Kristo ekola ati wa kinyu, kete paka kana nyumonga atowa hewe menya dietawo da kiwo. Koko dimi fonyaka da nyumbe waka da shoke ma towa hakoke mbodienya. Shote kolo nomba unya shongo da hanyu chando kolo otoi. Umaloko shokombolaka da hamenya keneka kukashocha. Koko shokombolaka da nyena nyacha kenekele ololo. Tangambe sholo menama uka towa hadija. Dikambo sho hato kokecha kanga dikambo otoi. Da hotone la solo ka unya shongo. Kene koko kisola acha kudambu ukambe. Shote kolo ngeno ngeno la meso ehodu konyunyele nge. Umaloko shonomba katola lombelo wa kiso da nyukoma ato wa kokele. Umalo dikambo shomba kimi dimilele tale kola nyofunde akambo aneche. Kelinla ma yo moyo ngala tiwa kinyu la toko yo nga chaudi omalolo wanji la kambisha owanji do wanji la pamia uliwa kinyu koko ahalambo hanjola koka kia nana lengo nyuchika lela wolo nyotete maleda koma atowa kokele nyokeke chane temala asanyu nyosange duida ame nyosene lowola di kele onya shongo walo lango ndo wawola di kayale lanyu. Nye mwanela asanyu, nyakumba tane uko otolo onango. Ase kumbuka onya shongo che wanye mula. Nganjiko wanji Yesu Kristo lalo lango la onya shongo, ndo sanga wala idimu kololo, wonge lanyunyu che.